Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Neosporno veliki psihološki portretista Thomas Mann je vešto preplitao stvarnost, biografije i autobiografiju. Tako je svojim biografima ostavio bogat materijal za istraživanje. Jedan od njih je kazivao kako je Thomas Mann bio čovek koga je bilo teško voleti, ali lako diviti mu se.
Jednom, iznerviran zbog mog stava, zaustavio je voz nasred pruge, otvorio vrata i izbacio me usred švajcarskih Alpa, bez kaputa i prtljaka.
Kazuje Katja Mann, njegova supruga.
Eto, već smo vam rekli dve stvari. Jedna stvar da će porodična priča biti posvećena Thomasu Mannu, koji je preminuo na današnji dan 1955. godine. Pomenuće se i Hermann Hesse, koji je ovih dana takođe preminuo, malo je duže živeo, malo kasnije se rodio, bili su, ali nećete vam prepričavam, sve čućete. Ali istovremeno sam ovim isečkom iz priča o Thomasu Mannu u stvari pokušala i evo pokušavam i da najavim današnju temu. Očigledno da nije bilo lako živeti sa Thomasom Mannom, ali su preživjeli. O brakovima, o sklapanju brakova, o razvodu brakova, o rađanju dece, o najčešćim dečijim imenima govori magister Gordana Bjelobrk, ili to je dobar na...
Jeste.
Šef odseka za demografiju i statistiku zdravstva u Republičkom zavodu za statistiku. Dobrodošli. Jako sam vam se radovala. Delovi podataka su objavljivani, nisu baš onako od juče, ali su vrlo sveži, je li tako?
Tako je, tako je.
Kad ste završili istraživanje?
Znači, podaci se odnose na 2021. godinu, objavljeni su 1. jula ove godine, odnosno 10. i 11. jula kada su u pitanju zaključeni brakovi. Tako da, to su posljednji raspoloživi podaci.
Ne znam, prvi put se vidimo, ne znam da li ste vi optimisti ili pesimisti u životu, što za vašu struku apsolutno nema veze. Vi ste racionalni naučnik, ali ste ipak došli, odnosno dolazite nam sa dobrim vestima, jel?
Pa jeste. Kao prvo, ja sam demograf, neko ko se bavi stanovništvom.
To je matematika glavne nauke.
Jeste, jeste, tako da, ali pre svega sam i majka, tri deteta, tako da...
Koje su to lepe vesti?
Lepe vesti kada su u pitanju živorođena deca, jeste da je zabeležen rast broja živorođenih, oko 600. Imamo više beba u 2021. godini u odnosu na 20. godinu, a također i u ovoj godini imamo više u odnosu na 21. godinu. Ipak je to dobro, s obzirom da se sve manje, da je sve manje mladih koji se nalaze u tom kontingentu neophodnom za rađanje, jer su sve manje generacije nama ulazne koje definišu taj kontingent. Tako da,
što znači ulazne generacije?
Pa one generacije koje počinju sa rađanjem, znači negde oko 30. godine se rađa prvo dete, to su generacije rođene 92. godine. Znači, ako su one bile manje nego one prethodne, a sve se manje živorođenih, sve su manje generacije uz godinu u godinu, znači nama je sve manja osnova za rađenje. Evo podatka, znači negde 50. i 60. godina mi smo imali 160.000 živorođenih. Znači jedna generacija je činila...
Govorimo o Srbiji, ja?
Tako je, u Republici Srbiji bez Kosova, podaci su bez Kosova, danas imamo 60.000. Znači, nekada su generacije bile za 100.000 više nego što je danas generacija rođene deci.
Ali, gospođo Bjelobrek, to je trend i u Evropi. Izgleda da je Evropa ostarila jako. Tako, jeste da je stari dobri kontinent, ali je baš ostarila.
Jeste, i to je ono što možemo da kažemo da smo na nivou Evrope. Znači, i kada je u pitanju prosječna starost stanovništva, tu smo negde kao evropski prosek, i kada je u pitanju stopa nataliteta. Samo što je ta Evropa više razvijenija, ima viši nivo razvoja nego naša zemlja, i onda će taj problem u vezi sa rađenjem
ekonomski
dece
razvoj.
da
ove reši. Suština je ekonomski razvoj, da?
Tako je. Oni će da reše tako što će uvesti naše stanovništvo. Znači, mi ćemo i, em su manje generacije, em ćemo ga izgubiti ako mladi ljudi odu iz Srbije.
A ili idu?
Pa idu. Idu. Migracije su procesi koji su uvek postojali i uvek će postojati, samo različitog intenziteta.
Jel mnogo idu?
Očigledno da idu, pa prema ovom broju živorođene dece, znači nemamo pad nego rast, reklo bi se da ne idu u tom obimu o kome se priča, odnosno i ako idu, idu na neki kraći odlazak pa se vraćaju.
Da, jel može ovo da bude 100% objektivno istraživanje, ne sumnjam u vašu stručnost, reći ćete nam kako to radite. Samo da pozovem naše slušalce, možda se nekom ovih dana rodilo dete, možda se rodilo unuče, da nam kažete koje ste ime dali, ili da vam mi kažemo koja su najčešće imena ako imate dilemu. 322-5299 pozivni za Beograd 011. Jako biste nas obradovali informacijom da ste dobili, na primjer, blizanci. U vašem istraživanju se čitaju i među redovima, jel da? Podatke treba znati i istražiti i treba ih znati pročitati. Vi ste, da, htela sam ovo da vas pitam, otišla sam daleko, pozivam vaše goste. Da li je COVID mogao da utiče na podatke?
Da, COVID je uticao na demografske promene i procese koje mi pratimo kroz podatke. Podaci su samo slika jedne demografske pojave u toku jedne godine. Prvenstveno je uticao na smrtnost, tu ne treba govoriti ništa dodatno. Ono što smo mi primetili je da je u toj 2020. godini bilo manje živorođenih, ali to su deca iz 19. godine, začeta su u godini pre COVID-a. Mm-hmm. A onda imamo rast u 21. godini, broj živorođenih, i u 22.
Ostajali su ljudi kod kuće.
Znači, pa recimo, znači da se ipak, možda kod kuće, i možda su ljudi koji su planirali da odu za inostranstvo, ipak ostali u zemlji, a neki su se možda i vratili. I sve je to uticalo da barem nemamo pad broja živorođenih, što je dobro.
Da je ovo istraživanje objektivna slika.
Jeste, kako da ne.
E sad, zašto je objektivna? Rekli ste mi da su podaci više nego tačni. Kako radite ovo istraživanje?
Da, podaci o živorođenim, umrlim i zaključenim brakovima se dobijaju preko matičnih knjiga. Znači, to su evidencije gde svako rođeno lice mora da bude u njoj, i statistika dobija na taj način podatke. Znači, potpuni je obuhvat, mali je to broj ljudi koji ne registruju dete kada se rodi. Znači, to je zanemarljivo.
To je zakonska obaveza Ukrajine.
Tako je. Drugo, ti podaci se prikupljaju od Drugog svjetskog rata novamo preko matičnih knjiga. Znači, mi imamo dugi niz godina gde na isti način prikupljamo podatke, i zaista o obuhvatu ne treba ni raspravljati, a mi se trudimo da i oni budu što boljeg kvaliteta kada su u pitanju karakteristike majke, recimo oca. Ili...
Da, vratit ćemo se na to što znači, kako izgleda priraštaj, da li je jedno dete, dvoje, troje ili kog pola, to ćete, jako je važno da nam objasnite. Ide jesen, da li se rado momci i devojke, žene u Srbiji i u Srbiji?
Pa po podacima vraćamo se na taj period pre COVID-a. Znači, zaista je 2020. bilo zabeleženo manje zaključenih brakova, ali smo imali objektivne razloge za to. Znači, bilo je ono zatvaranje, ograničen rad službi, imali smo ograničenje za priloženje jedni drugima, tako da sve to uticalo da se smanji broj.
Ma, naravno je najvažnije da se deca rađaju.
A tako je, a onda smo se sad vratili na...
Čućemo u ovoj emisiji, ćemo slušati inserte iz nekih porodičnih priča. Jedna od njih, da, brak i život, reći ćete nam da je i verovatno nekoliko reči o vanbračnim zajednicama, se tako zovu vanbračne zajednice.
Jeste, vanbračne zajednice.
Ali supružnici su jedni drugima vrlo često podrška i u radostima, ali i u teškim trenucima, pa valjda to i jeste ono što na šta kažemo da kad se udajemo i ženimo. Na priča o Johnnyu Cashu, čuvenom muzičaru, potvrđuje ovo pravilo.
Njihove odluke očigledno bile su porodične. Oni su bili veoma duboko povezani ljudi. Kad kažemo oni, mislim na Johnnya Cash-a i June Carter Cash.
Happy birthday, princess.
Njegovu drugu suprugu i njegovu očigledno životnu ljubav.
We get old and get used to each other. We think alike.
Ona se udala za njega tek kad je definitivno prihvatio da se skine sa amfetamina. On ima amfetaminsku zavisnost više puta u karijeri i to obeležilo veliki deo njegovog života.
But once in a while, like today, I meditate on it and realize how lucky I am to share my life with the greatest woman I ever met. You still fascinate and inspire me. You influence me for the better.
Not all children's things or children's relationships with their parents are as violent as that song was all about, fortunately.
Pa postoji ta priča o njegovoj disfunkcionalnoj porodici iz koje nije poneo mnogo ljubavi, ali je zato poneo sposobnost da se suoči sa svetom onakvim kakav je. I to je možda nešto dobro što izađe iz disfunkcionalnih porodica.
Da, mnoge disfunkcionalne porodice se razvedu, odnosno roditelji nikad ne mogu da se razvedu sa sopstvenom decom, mogu da se supružnici razvedu. Kako to izgleda? Često u ranijim generacijama ljudi su ostajali zajedno, odnosno u vezi, odnosno u braku, sa obrazloženjem da to čine radi dece. Se to pratili možda u istraživanjima? Vi godinama radite u Republičkom zavodu
da.
Za statistiku.
Znači, statistika prikuplja i taj podatak da li je u braku koji se razvodi su i deca ili ne. I u Republici Srbije u 2021. godini je bilo 9790 razvedenih brakova, od tog broja 5187 su brakovi sa decom, znači više od pola. Svaki drugi razveden brak je brak sa decom i to je najviše brakova sa jednim detetom. To je ono što prosto nije dobro, ali to je i realnost neka.
Koji je odnos između sklopljenih i razvedenih brakova?
32 do 33 hiljade se godišnje sklapa brakova, a negde od 8,5 do 11 hiljade broj razvedenih brakova u zavisnosti.
Molim? Je to mnogo razvedenih?
Stopa razvedenih brakova u Republici Srbije je na nekom proseku, znači nije značajno viša u odnosu na zemlje koje imaju najmanju stopu razvedenih brakova, a to su recimo mediteranske zemlje, Italija, Grčka, znači Španija, tako neke zemlje koje imaju tradicionalne vrednosti
porodične,
jasnije izražene, tako je, porodične, dok je u skandinavskim zemljama znatno veća stopa razvoda brakova i u Rusiji je visoka stopa razvedenih brakova, recimo da je tu upotreba alkohola i onog jedan od razloga
da,
zašto dolazi. Da. Tako da nije visoka stopa, ali ono što je primetno jeste da se povećava broj razvedenih brakova iz godine u godinu.
A koliko je prosječno trajanje braka?
Prosječno trajanje braka je 13,7 godina u Republici Srbiji. Ono što smo primetili zadnjih godina je da se blago povećava. Kao da supružnici ipak ostaju duže u toj obliku zajedničkog života, braku.
Da, ono što je, ne znam s koje strane da krenem, toliko ima važnih stvari, pre svega ovo je emisija koja se bavi porodicom, ovo je program koji se bavi decom, mladima i porodicom i obrazovanjem. I za porodični život je potrebno obrazovanje i neko znanje. Vi ste, dakle, magister Gordana Bjelobrek, šef odseka za demografiju i statistiku zdravstva u Republičkom zavodu. Šta znači statistika zdravstva?
Pa bavimo se tim zdravstvenim pokazateljima koji dobijemo na osnovu sprovedenih istraživanja. Oni su prvenstveno se odnose na statistiku smrtnosti, odnosno mortaliteta, ali sprovali smo jedno istraživanje u vezi sa zdravljem stanovništva Republike Srbije, EHIS, tako se zove, tako da eto, dobijamo neke pokazatelje koji mogu da budu osnova za dalje smernice i aktivnosti, mere, strategije koje treba da definiše država kako bi nam povećala svima životni standard, smanjila stopu smrtnosti koja je bila zaista velika sada, pogotovo u 21. godini nikada nismo imali toliko veliku smrtnost.
To je na svetskom nivou, toliko nivou, pominjali smo tu divnu zemlju koja se zove Italija, mogućno da je tek njih pokosila. Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Vaša i moja gošća je magister Gordana Bjelobrg, šef odseka za demografiju i statistiku zdravstva u Republičkom zavodu za statistiku. I pre nego što zapevamo, da počnemo, postoje i priča o sklopljenim i o razvedenim brakovima, ali statistika se bavi i vanbračnim zajednicama, tako? Vanbračna zajednica je dobila barem pravno status koji ima i zakonski sklopljen brak, tako?
Tako je. Podatak o vanbračnim zajednicama se dobija iz popisa stanovništva. Znači, 2011. godine je prvi put pitano stanovništvo da li pored nekog zakonskog oblika zajedničkog života se živi u vanbračnoj zajednici, a onda se porodica tretira isto i u vanbračnoj i u bračnoj zajednici. Negde oko 200.000 ljudi živelo je u vanbračnoj zajednici, sad ide popis u oktobru, pa ćemo videti, ovo isto je pitanje ostalo, pa ćemo videti
šta se promenilo. Razne stvari vi možete da čitate iz pitanja, iz odgovora, nisu to samo strogi matematički. Ako je tek 2011. ponuđeno pitanje o vanbračnoj zajednici, znači da smo prestali da osuđujemo ljude koji vanbračno žive zajedno.
Tako,
to inače, može da znači to?
Inače, pitanja u statistici se postavljaju u skladu sa nekim međunarodnim preporukama. Prosto da bi svaka država obezbedila podatak koji će biti uporediv. Znači, to isto pitanje postavljaju i druge evropske zemlje i onda prosto možete da radite neku računicu i na međunarodnom nivou i na nacionalnom nivou. Svakako da je možda i promjena u tranziciji u društvu dovela do toga da je već postalo neophodno postaviti takvo jedno pitanje u popisu stanovništva, a drugo, mi svake godine oko 70 do 75% dece se rađa u braku, a od 25 do 30% van braka.
Govorit ćemo u sljedećem periodu o toj deci, kome pripadaju deca posle razvoda brakova. Govorit ćemo o jednoj vrlo tananoj i osjetljivoj temi koja se zove starost. Ako slučajno imate 50 godina, da znate da ste po mnogim statistikama stari. A ako imate 60, ne daj Bože 65, kao da ne postojite barem. Postoje fine priče gde kažu starac i starica koji imaju 50 godina. Dakle, to je sad pitanje, nadam se da kod vas nije tako. U Zavodu za statistiku, ovo je emisija Familiologija. Pevamo, slušamo reklame, pa vam se vraćamo.
znam, bit će, he, prvi dan, he. Nisam slaba, nemam strah, perem ruke, pišem trag, mene štiti to što znam. Ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Zaboravan provod na moru, maštaš o netaknutoj prirodi i velikoj planinskoj avanturi. Spakuj kofere, rezerviši kartu i spremi se za odmor u Crnoj Gori. Vodimo te tamo gdje ti misli lete. Air Montenegro, Born to Fly.
Prošlo je 25 godina, ali predjelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album Grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beogradu u emisiji Familiologija koja se bavi porodicom. Vaša i moja gošća je magistar Gordana Bjelobrk, šef odseka za demografiju i statistiku zdravstva u Republičkom zavodu za statistiku. Dakle, prava gošća na pravom mestu i vi se bavite porodicom na drugačiji način, ali smo na istom cilju. Koliko se mi kao društvo bavimo i zalažemo za porodicu?
Pa mislim da se još uvijek bavimo, da su još uvijek te neke tradicionalne vrednosti definišu porodicu u našem društvu. Inače, porodica je osnovna ćelija društva i to je ono što treba braniti.
I treba ponavljati, iako zvuči već kao neka rečenica, fraza, ali je činjenica.
Ali zaista tako.
Od nje zavisi hoće li nas biti, koliko će nas biti, kako ćemo živjeti. Jel?
Da, jer u toj porodici žive i različite generacije. Tu porodici učimo se životu, učimo se poštovanju, uzimo se nekim najvažnijim vrednostima u životu. Jaka porodica je jako društvo. Tako da mislim da je još uvijek nismo izgubili, da i nove generacije koje dolaze se trude nekako da vidimo po tom broju zaključenih brakova, znači da ipak razmišljaju o nekom porodičnom odnosu, i to je ono što je dobro. U toj porodici se neguju i odnosi sa starijim ljudima, i jako
znači,
bitna...
primarna i nova porodica važan je, ta veza između primarne i novo zasnovane.
I ta međugeneracijska solidarnost, što je isto odlika razvijenih društava, društva koji imaju puno starog stanovništva, kao što je naše društvo. Znači, mi imamo 2021. godine cijela generacija rođena neposredno posle Drugog svjetskog rata, napunila 65 godina i ušla sada u kontingent neaktivnih. Znači, nikada više nismo imali starijeg stanovništva od 65 godina. I taj potencijal u nekom smislu treba iskoristiti, pa između ostalom jačanjem porodice, veze u...
Većim penzijama, verovatno, jel da?
Pa, svakako, ali...
Zato većim penzijama, koliko god da naša deca imaju, a često imaju mnogo veće plate nego mi, to je našoj deci, pa i unucima svakako je mnogo slađe da im roditelj kupi poklon nego išta, pa bez obzira koliko imaju godine. Vi ste mi rekli da imate, da ste majke, da imate troje dece. Znači, vi ste povećali natalitet svoje vremena u Srbiji.
Da, ja imam neku kombinaciju koja možda oslikava dalji rast broja živorođenih. Znači, ja kao majka sam rodila dva deteta ženskog pola i ja kao jedna osnova za rađanje sam proširila taj fertilni potencijal, i samo je pretpostavka da će se i one isto ponašati kao što sam se ja ponašala kada je u pitanju reprodukcija, odnosno rađanje, i da će ostati u zemlji.
A da ste imali tri dečaka?
Pa ništa, uticalo bi se i dalje na rast broja stanovnika, ali ne bi toliko bila veza sa tim potencijalom za rađanje.
A šta ipak... jedno dete je u tom...
Jedno dete je malo. Jedno dete je da bi stanovništvo obnovili u tom nekom obimu, ali prosto je i jedno
sa
dete...
Sa dvoje smo na nuli, je da?
Tako je. Roditelj se postaje s jednim detetom.
Da.
Tako da onda prosto mladi ljudi, ako žele da budu roditelji, neki put i ostaju na tom jednom, neki put ljudi ne mogu da imaju decu, znači sve to treba uzeti u obzir. I jako je teško uticati na demografske pojave, jer je svako od nas pojedinac, individua za sebe, i svako donosi odluku o rađanju. Znači, ne možete vi na nikog uticati da rađe ili koliko. Ali prosto lepo je imati decu, jeste veća odgovornost.
I podržavati ih.
I podržavati prosto, i nekako država koliko god može nekim zakonskim olakšicama da ljudima olakša, da se prosto ako se dvoume da se lakše odluče, i da uvek nekako bude tu, ne samo u trenutku rađanja dece, nego da podrži ceo taj period odrastanja dece. Roditeljima treba i podrška. Mi smo još društvo u razvoju, pa nam je taj ekonomska mera, ipak koliko god da govorimo da nije bitna, ipak je donekle bitna. Možda ne nama u gradovima, to je primećeno, nego više u stanovništvu koji ne živi u velikim gradovima. Ali jako složena tema i ne može se tek tako lako...
Ne, meni je samo važno da mi afirmišemo priču o porodici, jer čini mi se da je mnogo važno o porodici govoriti.
Jeste.
Istinito, objektivno, tako ali je. Govoriti i ako se tako govori, a ne preko nekih... To ću da skratim da ne bih više pričala. U zemlji Srbiji živi, i to je jako lepo, veliki broj različitih i verskih opredeljenih i etničkih grupa. Jedna priča o tome, odnosno priča o Vuku Stefanoviću Karadžiću, je vrlo, vrlo karakteristika. On i njegova nemica, druge vjere žena, su živjeli nažalost od mnoštva dece koje je Ana rodila, a ostali su zajedno, preživjela je na kraju samo divna i kvalitetna Mina Karadžić. Evo jednog inserta iz porodične priče o Vuku Stefanoviću Karadžiću, kojeg pomno proučava profesor Gordana Ilić Marković sa slavistike Bečkog univerziteta.
Jetzt umschlingen weder meine Hände ihren schneeweißen.
Moje ruke ne mogu sada da grle vaš snježno-bijeli vrat.
Kada se rađa ljubav? Tačno i zašto sigurno ne stoji u nekim zapisima, ali su tu već pisma iz 1814. godine. Vuk se njoj obraća, više ne mogu da grlim i ljubim vaše lice, što znači da je to već neka veza, da kažemo, možda se kaže veza u 19. veku. Velika razlika u godinama i naravno da niti je s njene strane to bilo nešto što je od njene porodice gledano prvo sa naklonošću. Možemo da se beremo, Vuk je stariji mnogo, Vuk je bez posla, Vuk je invalid, Vuk ne dolazi iz Habsburške monarhije, druge je vere.
Sada mogu slobodno da kažem što hoću, bez bojazni da ćete me učutkati prijeteći mi svojim nježnim prstom.
Sad porodično gledano, mnogo razloga zašto, naravno ne. S druge strane, Vuka, kada se saznalo za tu vezu i da on eto tako se dopisuje, da postoji jedna Ana u kojoj je on zaljubljen, njemu, na primjer, Mušicki u jednom momentu se obraća i kaže: ljubiti možete švabice, ali večni brak samo sa Srpkinjom. Na što naravno Vuk odgovara onako kako je u suštini vodio i svoj naučni rad. On mi je odgovorio odmah: najljepši magač do zelene trave, meni već 30 godina, evo, a nik jedna me ljubosava u Srbiji ne sljubiti i štovati kao ova što me ljubištuje.
Vi, moja vi, ne biste li htjeli da budete moja?
Ovo je 19. vek, Vuk je umro 1864. godine, velika hrabrost, ali Vuk je bio hrabar čovjek u svemu, u nauci, u životu, u preživljavanju posle svih smrti koje je doživeo, smrti dece, koje je nešto što najteže što može da se dogodi. Jel se prati mešovitost brakova? To radite?
Da, prema nacionalnoj pripadnosti. Mm-hmm. Da, u Srbiji ipak najveći deo brakova smo iste nacionalne pripadnosti, mm-hmm. ali postoji je i mislim negde oko 80% su brakovi iste nacionalne pripadnosti, a ono drugo razlika do 100% su mešani brakovi, tako da s obzirom da u Srbiji živi veliki broj različitih nacionalnosti, da, sasvim i za očekivanje.
To je jako lepo. Lepo je negovati, Vojvodina je po tome najtipičnija, ali nešto mnogo iz najčešćih imena dece rođene od 2021. godine baš ne možemo da saznamo o toj mešovitosti. U Republici Srbiji najčešća imena, hoćete vi da pročitate ili da ja čitam?
Pa možete i vi.
Dakle, devojčice ubedljivo u svim delovima Srbije, od severa, juga, istoka, zapada, Sofija, Dunja, Mila. Sara, Teodora, Una, Milica, evo je, Tara, Nikolina, Nađa. A od dečaka, Luka, Lazar, Vuk, Vasilije, Stefan, Bogdan, Aleksa, Vukan, Filip, Vukašin. Čini mi se da znam po svakog ovo jednog dečaka, odnosno momka sa ovim imenom. Devojčica mnogo ne znam koja se zovu Sofije, ali bar je internacionalno ime.
Da, i kraće imena su zastupljenija već posljednjih godina, i ono što je primećeno je da i bivše republike SFRJ otprilike roditelji daju deci slične imena kao kod nas.
Mnogo smo slični nego što smo različiti. Jest. Sa bivšim republikama najčešće ističemo razlike.
Jeste.
Sličnosti.
A ovo je baš lepo.
Jeste, mislim, nije uvek onako kako čitamo i slušamo u vestima, koje god one bile. U nekom običnom svetu je možda malo drugačije, odnosno bolje. Zahvaljujući vama naučila sam dve nove reči. Jedna je nupcijalitet. Šta je nupcijalitet?
Da, to je stopa zaključenih brakova na 1000 stanovnika.
Mm-hmm, da, a šta je divorcijalitet?
Stopa razvedenih brakova na 1000, broj razvedenih brakova na 1000 stanovnika.
Da, dokle, evo, uvek treba nešto, mi smo obrazovni program, uvek treba nešto novo naučiti, to nije loše. Kažu da je i u starosti jako važno učiti, da je važno pre svega za mentalno stanje čovjekovo, da bi mozak funkcionisao, pa barem ukrštene reči, čitanje ili rad rukama. Kako stojimo sa starošću, gospođo Bjelom?
U proseku stara smo populacija, prosječna starost nam je 44 skoro godine. Znači tu smo negde kao Evropa, kao prvih 5 zemalja, 6 u Evropi. Nešto su stariji od nas stanovnici Nemačke, Austrije, Bugarske, Mađarske, Italije, Grčke, negde kao i mi. Znači otprilike tu smo negde kao Evropa. Imamo negde oko 6.830.000 stanovnika, od toga oko 1.500 stanovnika imamo starijih od 65 godina. Procentualno 21% ili svaki peti stanovnik u Republici Srbije stariji od 65 godina.
Danas imate 65 godina, ajde da pobijamo tu tvrdnju da starci i starice, ta reč je onako malo dobila neko pežorativno značenje. Gotov si, odeš u penziju, gotov si. Međutim, ne. Tek onda su važni. Važni su ovima o kojima smo malo pre pričali.
Tako je, tako je. Koliko je razvijeno jedno društvo i kako je razvijeno, govori nam kako to društvo ima odnos prema starenju, prema starim ljudima. Primjer za to je Španija, koja ima najduže očekivano trajanje života. Znači, jedna zemlja u kojoj su veoma veliki ponder daje porodici, tradicionalnim vrednostima, gdje imate najduže očekivano trajanje života u Evropi. Tako da, znači da oni svoju aktivnost organizovanu sistemski na nivou države usmeravaju ka starijem stanovništvu i to sve više ka aktivnom starenju. Znači pokušavaju prosto da iz stare populacije, koja je starija od 65 godina, izvuku neki maksimum kada je u pitanju bilo kakav dodatni rad. Znači prosto su usmereni ka njima i daju im na, još uvek na značaju, prosto ih ne prepuštaju, odnosno otpuštaju.
Što je jako
i što je važno. Jako lepo, jer vi kad idete u neki španski grad, vidite da su kafići puni ne samo mladim, nego i starim, i to vam je merilo kakav odnos društvo ima prema, takvo društvo je razvijeno i stvarno je za svaku pohvalu ili možda nešto čemu mi svi treba da težimo.
Šta treba za naše stare još da uradimo? Šta vi predlažete na osnovu onoga što ste u istraživanju dobili?
Pa svakako pojačati možda taj malo ekonomski još aspekt, mada znate šta još tu treba uključiti kao neku informaciju ili priču. Generacije 70. godina su odlazile u inostranstvo, tamo su provodile svoj životni vek, a sada se vraćaju kao starije stanovništvo i to utiče na njihov veći broj kod nas, ali to stanovništvo ipak ekonomski nezavisnije i nekako u boljoj situaciji.
Ali rekao se da se i mladi vraćaju, odu, nešto zarade, pa se
vrate. Da, ali ove generacije 70. godina, oni su ipak
masovno u Austriju,
masovno se
u
odlazili, i to je bio taj ekonomski motiv, najviše bio pristupačan, a sad ljudi odlaze, dolaze do nekog znanja, zaposlenja, onda posle i razmišljaju da se vrate. Ili generacije naši koje su otišle, njihova deca ili unuci razmišljaju o povratku u Srbiji, naročito kada su u pitanju školovanje. To je isto zanimljiva pojava. Naši fakulteti, integrisane studije, medicina, farmacija, stomatologija, znači puno ima naših ljudi da su njihove dede i bake u inostranstvu, a oni su došli sa školom.
Da, i mnogi oni koji su otišli, koji žive, recimo, znam jednu lepu priču o ženama koje su iz Srbije otišle u Švajcarsku, žive u mešovitim brakovima, pokrenule su veliku akciju da njihova deca iz tih mešovitih brakova uči srpski. Evo malo pre smo velikog demokratu Vuka Stevanovića Karadžića pominjali. Ipak je učenje učenje sobstvenog jezika i poštovanje tuđih jezika veoma važno. Možda nije loše što u ovoj emisiji nismo pominjali bolesti i stopu smrtnosti. Nećemo. To ćemo ostaviti za neki drugi put. Dakle, porodica je važna. Hvala vam, gospođa Gordana Gelobrek, šef odseka za demografiju i statistiku zdravstva iz Republičkog zavoda za statistiku, je bila vaša i moja gošća. Miša Milanov, Nataša Mančić, Aleksandra Urošević, Vesna Ćorović-Butrić, pozdravljamo vas i šta da vam kažemo, čuvajte svoju porodicu. Thomas Mann.
Preko praga.
Porodična priča.
Thomas Mann, jedno ime, jedan čovjek.
Još jednom sam ostao zabiljen. Hrabrošću, energijom kojom, suprotno svim nemačkim običajima, vi težite ne da ublažite, pojednostavite i zataškate, nego da precizno naglasite i produbite tragične probleme. Ukratko, želim da vam zahvalim na velikom zadovoljstvu koje mi je vaša knjiga pružila.
Ovako jedan veliki književnik Nemac piše drugom velikom književniku Nemcu. Obojica su Nobelovci. Hermann Hesse, Thomasu Mannu. Bili su savremenici. Zanimljivo je, u istom periodu godine su rođeni, tu negde s početka leta. Mann je 2 godine stariji. I umrli su u isto vreme, u avgustu. Hesse je nekoliko godina duže živao. Obojica su umrla u Švajcarskoj. Bili su podrška jedan drugom, veliki književni prijatelji, utešitelji i istomišljenici, kad je to bilo nezamislivo, u nacističkoj Nemačkoj. U Beogradu izgleda nemamo ulicu Hermana Hessea. Thomasa Manna imamo. Smestila se u neobičnom okruženju. Paralelna s ulicom Prolećnog cveća. Da biste do nje došli, pronaći ćete i obućarsku, pekarsku, švejkovu, češku, italijansku. Eto nas u Veneciji. Der Tod.
Der Tod in der Venedig.
Novelu Smrt u Veneciji, tada 37-godišnji Thomas Mann objavljuje u čuvenom književnom časopisu
Die Neue Rundschau.
Die Neue Rundschau. Atmosfera je dekadentna, trulež, dezinfekcija, kolera. Razaraju lepotom ovenčani slavni grad. Haos, orgije, raspadanje forme, mnogi tumači su pročitali kao simboličku najavu nadolazećeg fašizma. Književnik Gustav Aschenbach,
ili von Aschenbach, kako se zvanično nazivao posle svog 50. rođendana,
savladan stvaralačkom krizom, putuje u Veneciju, na odmor. Tu će se zaljubiti u Tađa, kako je ime prevela Anica Savić-Rebac.
Dečka koji je savršeno lep. Njegov bledi i ljubko ozbiljni lik, okružen uvojcima kose boje meda sa pravom crtom nosa, sa umilim usnama, sa izrazom dražesne i božanske zbilje, podsjećao je na grčke statue iz najplemenitijeg doba.
Novela Smrt u Veneciji nije kazana u formi pripovedačevog prvog glasa, ali nedvosmisleni autobiografski momenti Thomasa Manna i ovde se otvaraju.
Brat Thomasa Manna, Engelsman, da moj otac napisao je davno u senatu.
Thomas Mann je u svoja dela unosio mnoštvo, čak cele sekvence iz sopstvene porodične biografije. Neke je događaje i podatke preneo doslovce, druge s malim, beznačajnim izmenama. Tako Budenbrokovi, oni iz istoimenog romana, vode poreklo od
jednog krojača koji je u prvoj polovini 18. stoljeća preneo svoj časni zanat iz Nürnberga u Wismar.
Taj krojač nije izmišljeni lik. Thomas Mann je imao takvog pretka, pradedu, a otac Mannov, kao i njegovog junaka, bio je čuven po
efikasnosti i eleganciji svoje besedničke obdarenosti.
Ipak, kako kaže književni znalac, iako još mnoge sličnosti između porodičnog života i fikcije književnog dela neosporno postoje, ipak
to ne treba da nam zavara. Sva lica u Mannovom romanu imaju potpunu autentičnost i kad ta lica uđu u romaneskni prostor, stvarno se povlači pred moćnom pišćevom imaginacijom.
Za tu imaginaciju je nagrađen 1929. godine Nobelovom nagradom.
Thomas Mann hat sich erhoben, seinen Platz auf dem Podium verlassen, er steigt die Stufen wieder.
Eine Live-Reportage vom 10. Dezember 1929 aus Stockholm. Literaturnobelpreis.
Jedan od najslavnijih pisaca 20. veka, prozaist, pripovedač, romansijer, bavio se najvažnijim savremenim problemima svoga doba, pa tako i sudarom totalitarizma i demokratije.
Sinonim za onog čoveka koji je umeo da se suprotstavi svim Nemcima svog vremena.
Je li slutnja narastajućeg nacizma rodila strah?
Koji nisu mislili kao on, što znači nisu mislili pošteno.
Može biti.
Nad nacionalnu svest.
Jer koji bi drugi izvor straha obeležio celo jedno porodično trajanje, Budenbrokovih na primer. Premda psiholozi negiraju mogućnost da se predstave nasledno prenose s kolena na koleno, strah je čini se ipak mogućno naslediti i prenositi dalje. Naučit ćemo od Mana da se vremenom pred licem sveta, ali i najbližih, ta frustracija i obamrlost može držati pod kontrolom, može se stvoriti baš lepa lažna slika o sobstvenoj personi. Ali da i u starim godinama ta kontrola popušta i da sav taj potisnuti strah može da iscuri i preplavi celog nekog pa da ne zna šta mu bi. A onda, kako kaže u raspravi o čulu vremena u Čarobnom bregu,
usled monotonije, veliki razmaci vremena, kad imaju neprekidno jednolik tok, skupe se na način koji do smrti zastraši srce.
Neosporno veliki psihološki portretista Thomas Mann je vešto preplitao stvarnost, biografije i autobiografiju. Tako je svojim biografima ostavio bogat materijal za istraživanje. Jedan od njih je kazivao kako je Thomas Mann bio čovek koga je bilo teško voleti, ali lako diviti mu se.
Jednom, iznerviran zbog mog stava, zaustavio je voz na sred pruge, otvorio vrata i izbacio me usred švajcarskih Alpa, bez kaputa i prtljaga.
Kazuje Katja Mann, njegova supruga. Možda su baš tad krenuli u Davos, tamo gde se smestio Čarobni breg. Međutim, kasnije saznajemo da je na tu, ali i na mnoge druge vidljive i vešto prikrivene Manove frustracije, njegova supruga Katja pristala. Da li je to ona ekscentrična polarnost, kako ju je nazvao jedan tumač Piščevog dela? Ima li Thomasa Manna u svakom njegovom delu? Na koje svoje delo najviše liči Thomas Mann? Je li stao iza neke maske, možda pozajmio svoj ovozemaljski lik fiktivnom liku, življem od njega samog? Da je i jako je, kažu znalci, bio bi to kompozitor. Jer istaknuti germanisti su zaključili da
univerzalna paradigmatičnost muzike predstavlja strukturalni princip Manove proze.
Kada je slušao muziku, ostalo je zabeleženo u porodičnom kazivanju. Bilo je to s velikom koncentracijom, unutarnjom predanošću i dubokim doživljajem.
Nama se čini da su Thomas Mann i njegovo književno delo tako snažno povezani sa muzikom upravo zbog njene dvosmislenosti i slobode sa kojom je možemo osjetiti i tumačiti, a ne samo zbog estetičkih i duševnih uzbuđenja koja muzika uvek pruža tako velikim i svestrano obdarenim piscima kakav je bio Thomas Mann.
Ipak, iako je u mladosti učio violinu kao i njegovi junaci, nije bilo značajnije muzičke karijere. Sa prijateljima jeste svirao, ali kako je njegova supruga potvrdila, i to je prestao da radi iz prezira prema sopstvenom diletantizmu. U Minhenskoj operi nije propuštao ni jednu Wagnerovu postavku. Bio je opčinjen delima Richarda Wagnera u početku svoga stvaralaštva, da bi ga kasnije u novom kontekstu nacionalsocijalizma napustio. To pretočeno u romanesknu realnost verovatno jeste ona rečenica iz Čarobnog brega:
magija duše sa tamnim konsekvencama.
Slušao je koncerte, slušao je radio, imao kontakte s muzičarima. U svoja dela je unosio muziku i događaje u vezi s muzikom. Lik Gustava von Aschenbacha iz Smrti u Veneciji velikim delom se bazira na događanjima u svetu muzike, na Wagnerovoj autobiografiji i Smrti Gustava Malera. U svojoj smrti on Veneciju vidi kroz
neke stvari koje su mu pobudile nelagodnost i plašnju, jer je jednog dana čuo reč koja ga je začudila. Čovjek je pomenuo neku nemačku porodicu koja je taman otputovala, pa dodao: vi ostajete, gospodine, vi se ne bojite bolesti. Kasnije je na parobrodu je osjećao miris sredstava za ubijanje klica.
Gusto tkanje vremena zađe s vremena na vreme u zamku bolesti. Dezinfekcije. Neprijatnih mirisa.
Novine navode cifre koje se stalno menjaju, potom donose službena opovrgavanja, a onda ponovo sumnjaju u njihovu istinitost.
Tako ili slično pročitao je nekoliko dana pred sopstvenu smrt na lidu pored Venecije 1900 i neke godine Gustav Aschenbach ili von Aschenbach, kako se zvanično nazivao od svog 50. rođendana. A svet je
još istog dana potresen, uz puno poštovanja, primio
tu vest. Tako se završava smrt u Veneciji. Pisac Budenbrokovih, kako kaže književni znalac, uzdigao se nad sentimentalnim opevanjem smrti i prolaznosti ljudske egzistencije. Thomas Mann je od života stvorio simfoniju prolaznosti i u umetnosti našao izmirenje života i smrti.
Ali vas molim da čujete ovo. 55. godine, 4 meseca pred smrt, Mann je proglašen za počasnog građanina grada Lübecka. I on je otišao da primi tu diplomu, da doživi još jednu počast više. I u prepunoj dvorani opštinskog doma Mann zahvaljuje na ukazanoj mu počasti, ali pošto je čovjek prilično oštar i ne želi nikad ništa da prećuti, ne izbjegava da pomene i nekdašnju svađu između Lübečana i njega povodom romana Budenbrokovi. Pa priznaje nešto, i to je dirljivo. Priznaje da osjećam veliku i nerazumnu želju da moj otac, davno umrli senator, koji je tako često bio u ovom domu, može sad da je ovde i da vidim kako je njegov potomak postao ein rechter Sohn, ispravan čovek.